ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆถ้ามองตลาดนะครับเมื่อคืนดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นไปนะครับดูเหมือนก็มีแรงเก็งกำไรกันขึ้นต่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองตัวปัจจัยแวดล้อมที่เป็นตัวลบนะครับผมว่า2เรื่องนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกมองข้ามไปหรือเปล่านะครับอันแรกก็คือเรื่องของตัวโควิดนะครับภาพรวมเนี่ยถ้ามองจากวิวเราดูเหมือนว่ามันเบาลงนะครับแต่ว่าถ้าดูจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันมากกว่า100,000รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดมาเลยนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าไอ้เรื่องโควิดตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มองข้ามไปยากลำบากพอสมควรนะครับอันที่สองนะครับเรื่องเทรดวอร์นะครับรู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าทาง US เนี่ยมีการผ่านร่างกฎหมายนะครับให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับสร้างความร้อนแรงเนี่ยขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันนะครับกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยในส่วนของภายนอกนะครับถ้าจะมีตัวที่บวกนะครับโดยภาพใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือตัวราคาน้ำมันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่มีการขยับขึ้นนะครับตัวเลขล่าสุดเป็นเพราะว่าจำนวนตัวสต็อกเนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยไปดันตัวราคาน้ำมันขึ้นนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับถามว่าการขึ้นเนี่ยมันจะได้อีกไกลไหมนะครับผมมองว่าถ้ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวภาพรวมเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องของตัวสถานการณ์เรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเทรดวอร์เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะถูกขับด้วยดีมานด์เนี่ยมันก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวน้ำมันนะครับจริงอยู่วันนี้ยังขึ้นนะครับแต่ผมดูว่ากรอบในการขึ้นของราคาเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีหุ้นพวกน้ำมันพลังงานเนี่ยนะครับผมว่าจากจุดนี้ไปนะครับเริ่มมองหาจุดที่ออกนะครับรวมถึงพอร์ตเราด้วยจริงๆตอนนี้ยังมีอยู่นะครับมีปตท.ในพอร์ตแต่ว่าเราก็เริ่มที่จะมองหาว่าจุดที่ออกเนี่ยจะเป็นจุดไหนแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของตัวภาพใหญ่นะครับทีนี้ในบ้านเรานะครับมีประเด็นอะไรที่เข้ามานะครับก็เด่นที่สุดนะครับคงเป็นกนง.เมื่อวานนะครับมติ4-3นะครับปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25นะครับจาก0.75หรือ0.5นะครับแล้วก็ยังบอกว่าถ้ามีสถานการณ์อะไรที่เลวร้ายเนี่ยก็ยังพร้อมที่ใช้นโยบายผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าผลกระทบเป็นยังไงนะครับเดิมนี่นะครับเราเคยถูกตีความว่าถ้าน้ำมันลงโทษครับดอกเบี้ยลงนะครับมันจะส่งผลนะครับต่อตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลลบจริงๆนะครับแต่ถามว่ามันเป็นอะไรที่แย่กว่าคาดไหมตอบว่ายังนะครับเพราะว่าในประมาณการเนี่ยเรามีการสะท้อนภาพตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเขามาเล่าอะไรให้ฟังนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับเช่าซื้อเคยตีความว่าบวกนะครับแต่เอาข้อจริงแล้วมองสภาพตอนนี้บวกจริงหรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้บวกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับให้น้องเขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปสรุปนะครับโดยภาพรวมของพอร์ตนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นในพอร์ตเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการ stop profit ทำ profit หุ้นไป2ตัวนะครับตัวแรกคือตัว Comseven นะครับตัวนี้เนี่ยกำไรประมาณสัก 14.5% นะครับก็พอดีราคาหุ้นมันย่อลงมาแล้วก็แต่จุดที่เราตั้งเป็น stop profit ไว้ก็ขายทิ้งไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ CPN นะครับก็มีการ take profit เหมือนกันนะครับลงมาเนี่ยแต่ตัวนี้กำไรน้อยหน่อยนะครับได้ประมาณสัก 1.4-1.5% นะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เหลือนะครับได้มา 20% นะครับจากการเทคโปรฟิตหุ้น2ตัวไปเนี่ยนะครับเราคิดว่าคงต้องมีการเกลี่ยแล้วนะครับเพราะถ้าเรามองภาพตลาดว่า valuation ตอนนี้มันตึงนะครับแล้วพอไปดูอีกทีนึงนะครับหุ้น 100% นะครับที่เรา cover อยู่เนี่ยนะครับมี buy ที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับสัดส่วนที่ buy เนี่ยมีแค่ 48% เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับประมาณว่า 52% ของหุ้นที่เรา cover อยู่เนี่ยเรา recommend ให้ sell หรือว่า switch ไปแล้วนะครับเพราะนั้นช้อยที่เป็นตัวเลือกมันน้อยลงนะครับแล้วถ้ามองภาพตลาดเนี่ยเราก็บอกหลายครั้งว่า valuation ที่เกิน 1,300 ขึ้นไปเนี่ยมันตึงมากแล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นหุ้นที่ราคาหรือเป็นหุ้นที่ถูกปรับฐานลงมาแล้วระดับนึงนะครับหรือว่าเป็นหุ้นประเภท high dividend yield นะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นหุ้นที่มีประเด็นที่ขับเคลื่อนเฉพาะตัวของมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราก็เลยบอกว่ามันมีอยู่3ตัวนะครับที่เราแนะนำให้เกลี่ยเงินที่ได้ 20% จากการขายคอมเซเว่นและ CPN ออกไปเนี่ยนะครับ3ตัวนี้มีอะไรบ้าง นะครับก็จะมีตัว CPO นะครับคงจำได้ว่าเราเคยเล่นตัวนี้มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วราคาที่เราขายเนี่ยก็ขายไปที่พีคเลยนะครับแล้วตอนนี้ราคามันย่อลงมาเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วถ้ามอง Impact เนี่ยนะครับตอนแรกเราก็เล่นไปในเรื่องเปิดเมืองใช่ไหมครับก็เดาถูกว่ามันเป็นแค่กระแสนะครับเพราะวันแรกเนี่ยคนเยอะจริงนะครับผมว่าไปสังเกตการหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่วันหลังๆเนี่ยถ้าไปดูตามห้างผมว่าก็บางลงนะครับก็ไปสังเกตการเหมือนกันนะครับก็บางลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันก็เริ่มกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาออกจากห้างแล้วไปไหนแล้วก็บอกว่าไปเซเว่นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 20% นะครับที่เราได้จากการขาย CPO ทุกครับคอมเซเว่นแล้วก็ CPN เนี่ยครึ่งหนึ่ง 10% ไปที่ CPO นะครับอีกครึ่งหนึ่งอีก 10% เนี่ยนะครับเราเกรดเป็น2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเราเอาไปเพิ่มน้ำหนักให้แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับของเดิมเรามี 5% ใช่ไหมครับก็เพิ่มกลายเป็น 10% นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราไปใส่ให้ตัว TTW นะครับอันนี้เข้ามาเพราะว่ากำลังจะเข้า listed set 50 set 100นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ได้ผลประโยชน์นะครับแล้วถ้าไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย dividend yield นะครับมันก็ได้เกิน 4% นะครับตามเกณฑ์ที่เราเซตไว้นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้ามองภาพรวมให้ move ยังไงนะครับภาพใหญ่ตลาดเรามองว่า valuation ตึงนะครับหุ้นที่เราเลือกเป็น buy ในพอร์ตใน coverage ตอนนี้เนี่ยมีแค่ 48% แค่นั้นเองนะครับ action นะครับก็คือว่าเรามีการขายหุ้นไป2ตัวนะครับคือ CPO โทษครับพูดผิดอยู่เลย CPN นะครับแล้วก็ COM7 นะครับได้เงินมา 20% เกลี่ยยังไงนะครับเกลี่ยไปเข้า CPO เนี่ย 10% นะครับ 5% ไปที่ Land and House นะครับแล้วก็อีก 5% เนี่ยไปที่ปปาไทยนะครับไทยแท็บวอเตอร์นะครับก็ภาพเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท็อปนะครับเล่าตัว impact ของกลุ่มแบงค์ที่มาจากตัวดอกเบี้ยพร้อมกับตัวเช่าซื้อบางตัวให้นิดหนึ่งนะครับ
ครับก็ผมขอขยายความต่อจากพี่เทิดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการลดที่กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเมื่อวานนะครับ25เบสิสพอยต์คือต้องยอมรับว่าส่วนนี้ที่จริงเราได้รวมในประมาณการเอาไว้แล้วประมาณหนึ่งนะครับซึ่งโดยภาพของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะกระทบกับตลาดอินเตอร์แบงก์ก่อนทันทีนะครับก็คือมีผลเลยทันทีก็คือตั้งแต่วันนี้เริ่มปุ๊บอินเตอร์แบงก์ก็จะลดลงไปคิดอยู่ประมาณ0.50% ว่าอินเตอร์แบงก์กับตลาดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอิงกันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะกระทบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คืออย่าง BBL กับ KTB คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตามหลักพวกนี้จะมีสภาพคล่องส่วนเกินเยอะในตลาดอินเตอร์แบงก์ซึ่งส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบทันทีนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นจนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือในส่วนของเงินกู้อีกขาหนึ่งก็คือกลุ่มอัตราดอกเบี้ยตระกูล Emirates นะครับทั้ง MLR MOR MRR นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ก็จะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ตามมานะครับเพื่อเป็นการส่งผ่านตามที่ธปท.เขาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีตัวแรกปรับลดไปแล้วก็คือ BBL นะครับก็หั่นดอกเบี้ยลง3เรทเลยนะครับก็คือหั่น MLR ลง 22.5 เบสิสพอยต์นะครับแล้วก็MOR อีก 22.5 แล้วก็ MRR อีกประมาณ35เบสิสพอยต์นะครับซึ่งหั่น3เรทตรงนี้โดยปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยครับคิดง่ายๆเลยมันจะกระทบนิมอยู่ประมาณ15ถึง25เบสิสพอยต์เลยด้วยซ้ำเพราะว่าก็คือหั่นครบ3เรทเลยซึ่งตรงนี้ก็คืออย่าง MLR นี่ก็คือกระทบกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ BBL สัดส่วนประมาณ 43%MRR ก็กระทบกับส่วนของลูกค้าที่เป็นทั้งรายย่อยแล้วก็รายกลางนะครับสัดส่วนรวมกันก็ตกอยู่ประมาณ 24% นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วน MOR นี่ก็คือเป็นพอร์ตของวงเงินสินเชื่อ OD ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ประมาณ 5% ของพอร์ตสินเชื่อนะครับแต่ว่าด้วยความภาพที่เขาตรงนี้เข้ามาปรับในช่วงของกลางปีนะครับผลกระทบมันก็จะจำกัดกว่าตัวเลขข้างต้นที่เรากล่าวไว้แล้วก็ประกอบกับในช่วงของ Q แรกครับจะเห็นได้ว่ามันมีการธปท.นี่เขาช่วยให้การลดนำส่งเงินไป DF ลงใช่ไหมฮะจาก 0.46 หรือ 0.23 ซึ่งในช่วงนั้นนะครับกลุ่มแบงก์ก็ยังไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับไอ้ส่วนตรงนี้ลงนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ช่วยซอฟผลกระทบตรงนี้ลงไปได้นะครับจากการหันที่ค่อนข้างจะหันสามเหรียญนี่จริงถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็จะช่วยซอฟด้วยตรงการได้ไป DF ในช่วงของคิวแรกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะสังเกตได้ว่ามีก็คือตอนนี้มันก็มีการบริหารต้นทุนทางการเงินนะครับผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงนะครับ ซึ่งถ้าเราก็สามารถไปติดตามได้ในผ่านหน้าเว็บไซต์ของ BBL จับประกาศเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่ามีการหันลดอัตราดอกเบี้ยลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงมาตามด้วยนะครับซึ่งโดยภาพรวมก็คือตอนนี้ประมาณการตรงนี้มันสะท้อนไปแล้วเราจะคงยังไม่ทำอะไรเราขอไปดูตรง Q2 ก่อนนะว่าเป็นอะไรแต่จะให้ไกด์ภาพไว้ตรงเป็น sensitivity นะครับสำหรับตัวอย่างของ BBLก็คือทุกๆ10เบสิสพอยต์ต่ำลงจากประมาณการเดิมตอนนี้เราใช้ไว้ที่ 1.95% สำหรับปี2563นะครับมันจะกระทบกำไรสุทธิประมาณ 9% สังเกตว่าตรงนี้มันจะกระทบมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่หันดอกเบี้ยลงเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานมันเป็นคงที่โดยส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าลงลึกมากกว่านี้อีกผลกระทบต่อกำไรสุทธิก็อาจจะมากกว่านี้แต่ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เรายังคงไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนอีกการนึงก็คือเมื่อวานนะครับ BPL ก็มีการแจ้งปิดดีลเรื่องเพอร์มาต้านะครับกับ Standard Chartered แล้วก็ Astra เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนประมาณ 89% นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะปิดดีลที่ราคา 1.63 เท่าของ PBV ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามที่เขาแจ้งตลาดมาโดยตลอดก็เบสเสร็จก็ใช้เงินอยู่ประมาณถ้าเบสเสร็จเฉพาะส่วนของ Astra Astra กับ Standard Chartered นี่อยู่ที่ประมาณ 7.3 หมื่นล้านถ้ารวม Tender Offer ด้วยทั้งหมด 100% ก็คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 8.3 หมื่นล้านตามที่เขาแจ้งตลาดมาเมื่อวานโดยภาพรวมจริงๆก็คือเขาก็คงจะคอนโซลงบมาตั้งแต่ Q2 เนี่ยแหละครับสำหรับตัวการรวมกับเพอร์มาต้าเข้ามาแต่เรายังไม่ได้มองมันเป็นผลบวกมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไปอินโดในช่วง Q2 ก็ไม่ต่างกับไทยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหลุมเหมือนกันตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมีแรงกดดันเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือมันก็มีข้อดีอย่างก็คือก่อนซื้อก่อนทำธุรกรรมซื้อขายตรงนี้ครับทางเพอร์มาต้าเขาก็ได้มีการตั้งสำรองไว้แล้วในช่วง Q1 ก็คือจะสะท้อนได้เห็นจากว่า coverage ratio ของตัวเพอร์มาต้าครับQ1 เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 152% ก็เพิ่มขึ้นจาก 133% ณสิ้นปี2562ก็คือก็คงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ว่าให้ตั้งสำรองเพื่อรองรับตรงนี้ก่อนนะครับก็ภาพรวมเรายังมีมุมมองในกลางต่อดีลนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับก็ได้แก่ KKP Tisco แล้วก็ T-Bank ซึ่ง T-Bank ก็คือตอนนี้ไปอยู่กับ TMB แล้วซึ่ง TMB ถือ 100% นะครับก็ปกติเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยมักจะได้ก็คือโดยปกติเวลาดอกเบี้ยขาลงอันนี้แน่นอนในเชิงเซนติเมนต์จะมาหากลุ่มนี้อยู่แล้วทั้งเช่าซื้อและอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเขาครับที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมันฟิกเอาไว้ก็คือง่ายๆอย่างเราไปเช่าซื้อรถยนต์ก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 2.5% ต่อปีซึ่งอันนี้ก็คิดคงที่ขณะที่ต้นทุนเงินฝากครับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธนาคารเหล่านี้ก็มีโอกาสลดลงทั้งการไปออกพันธออกตราสารหนี้หรืออะไรเงี้ยก็ลดลงไปตามสภาวะดอกเบี้ยตลาดทำให้ช่วงสั้นโดยปกติมักจะได้เปรียบก่อนในช่วงแรกเพราะว่ารายได้ฟิกแต่ว่าต้นทุนนะครับลดลงทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยปกติในช่วงนี้ต้องลองสังเกตดูว่าภาพกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงมาค่อนข้างหนักประกอบกับสภาพอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะก็ซึ่งตามที่เห็นยอดเมื่อวานก็คือยอดผลิตรถยนต์นี่นำไปแล้วว่าสุดหนักสุดในรอบ30ปีนะครับขณะที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศก็ชะลอตัวไปแน่นอนซึ่งเวลาให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศนี่ก็คือเข้าใจไม่ผิดก็คือน่าจะติดลบอยู่ประมาณเกือบ 60-70% นะครับสำหรับเดือนเมษายนตรงนี้ก็คงจะมีโอกาสส่งผลต่อเนื่องถึงราคารถยนต์มือ2ค่อนข้างแน่นอนและเวลาที่มันส่งผลถึงราคารถยนต์มือ2นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของที่ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสำรองได้เพราะว่ามูลค่าหลักประกันมันเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาคำนวณค่าจ่ายในการตั้งสำรองสำหรับตัว TFIS 9นะครับเพราะนั้นก็มองว่าเราก็เลยมองว่าภาพรวมกลุ่มธนาคารตรงนี้พาณิชย์ขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนะเพราะรวมเมื่อหักกับค่าจ่ายสำรองที่สูงขึ้นนะครับก็โดยรวมเราคงน้ำหนักน้อยกว่าตลาดนะครับแต่ภาพรวมเรายังคงชอบธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มากกว่าอย่าง BBL K-Bank นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าต้องยอมรับว่าด้วยเราชอบตรงที่มันได้เปรียบในความแข็งแกร่งทั้งโคเวเลตหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าตัวธนาคารขนาดเล็กที่ว่าแต่กลุ่มสินเชื่อบุคคลเนี่ยตอนนี้อาจจะเรามองว่าอาจจะวีคมากกว่ากลุ่มสินเชื่อบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือมากกว่านะครับแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆแล้วคือด้วยสภาพเซนติเมนต์ที่ดอกเบี้ยมันขาลงต้องยอมรับว่ามันกดดันดอกเบี้ยกดดันเซนติเมนต์ต่อธนาคารมันนี่ขนาดใหญ่มากกว่าเราอาจจะรอดูจังหวะลงทุนเมื่อย่อตัวสักพักหนึ่งครับขอบคุณครับ
ผมขอสรุปสั้นๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าแบงก์ชาติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 นะครับมาปานการปรับไหมไม่ปรับนะครับเพราะว่าเรามีการตั้งแอสซัมชันรอรับล่วงหน้าไว้แล้วว่ารอบนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารชาติจะลงเบี้ยไป 0.5 นะครับเพราะนั้นไม่มีการปรับประมาณการอะไรนะครับส่วนตัวแบงก์ขนาดเล็กนะครับที่เล่นพวกสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อนะครับในอดีตเนี่ยเคยได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยลงเขาปล่อยฟิกเกรดใช่ไหมครับเป็นกู้นะครับแต่ว่าเงินฝากเนี่ยอาจจะไประดมทุนแบบอื่นมาได้ถูกลงแต่รอบนี้เนี่ยเราคิดว่าน้ำหนักนะครับของการที่เศรษฐกิจชะลอยอดขายรถยนต์หดตัวรุนแรงนะครับ NPL ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกลบเซนติเมนต์เชิงบวกเรื่องนี้ไปนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่า แบงก์นะครับไม่จะเป็นแบงก์กลางแบงก์ใหญ่นะครับหรือว่าแบงก์ที่เช่าซื้อรอบนี้เนี่ยดอกเบี้ยรวมรอบนี้นะครับยังไม่ควรเข้าแบงก์ไหนเลยนะครับให้ดูเฉยๆนะครับหรือถ้ามีอยู่ใครอยากจะเทคโปรฟิตตามทามมิ่งก็ทำไปนะครับสรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณนวลพันธ์มาคุยเรื่องจะเข้าห้างยังไงนะครับ CPN นะครับ
ค่ะเมื่อวานก็มีการประชุมนักวิเคราะห์ขึ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็อัปเดตถึงสถานการณ์ตอนนี้ในตัวของศูนย์การค้าว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งศูนย์การค้าของ CPN ทั้งหมด34แห่งนะคะตอนนี้ก็กลับมารีโอเพนอีกครั้งหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คือตั้งแต่วันที่17พฤษภานะคะแต่ว่าก็มีมาเลก็ตามประเทศของเขาก็คือมีการเปิดก่อนตั้งแต่วันที่4พฤษภาไปแล้วนะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในตัวของบริษัทเขาก็ดูเหมือนแบบผ่อนคลายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าการฟื้นตัวมันคงต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าหากมาดูในแง่ของพื้นที่ที่เปิดนะคะตอนนี้โดยส่วนใหญ่ร้านค้าที่เปิดก็คิดเป็นประมาณสัก 80-90% ได้นะคะของพื้นที่ร้านที่เปิดแต่ก็ยังมีธุรกิจบางธุรกิจที่ยังเปิดไม่ได้อยู่ก็อย่างเช่นพวกในตัวของฟิตเนสนะคะในตัวของโรงหนังนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ถ้าถามในแง่ของจำนวนผู้ใช้บริการที่เข้ามาในตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 40-60% ได้ของในแง่ของเรียกว่า normal level ก็หมายถึงว่าถ้าแต่เดิมปริมาณทราฟิกมีเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 40-60% นะคะแต่ก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนช่วงเมษาตอนนั้นนะคะตอนนั้นมีอยู่ประมาณสัก 20-30% นะคะแต่ในตัวของบริษัทเขาก็มองว่ามันก็คงน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ครึ่งหลังน่าจะกลับสู่ประมาณสักมากกว่า 70% ของระดับปกติได้นะคะซึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของในตัวของโควิดนะคะแล้วก็การใช้มาตรการในแง่ของโซเชียลดิสแทนนิ่งด้วยนะคะเพราะว่าจากมาตรการมันก็มีข้อจำกัดในแง่ของการเข้าห้างด้วยเช่นกันเพราะแบบพื้นที่1คนคือเว้นประมาณ5ตารางเมตรอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็อาจจะทำให้ในแง่ของทราฟิกมันคงไม่สามารถที่จะกลับไปได้สู่ปกติได้ถ้ายังคงมีการใช้ในตัวของโซเชียลดิสแทนนิ่งอยู่นะคะดังนั้นตอนนี้มาตรการที่ CPN เขาให้ความสำคัญนะคะอย่างแรกก็ต้องในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดให้ได้น้อยที่สุดนะคะในตัวของศูนย์การค้านะคะแล้วก็ในแง่ของการให้ความช่วยเหลือแก่ร้านค้าก็คงต้องมีอยู่นะคะก็คงมองในแง่ของการให้ส่วนลด 10-50% ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของร้านค้าอันนี้บอกในตัวของเมาไม่ได้ชัดเจนว่าร้านไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในตัวของระยะเวลาก็คงต้องมีระยะเวลาอยู่แต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะใช้เวลาระยะเวลานานขนาดไหนนะคะเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงในตัวของซีเวนเขาก็ต้องมีการลดในตัวของค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งประมาณสัก 40% ซึ่งเกี่ยวกับพวกค่ามาร์เก็ตติ้งค่าใช้จ่ายพนักงานนะคะอันนี้เขาก็ตั้งเป้าว่าจะลดได้ประมาณ 50%จากที่ทำที่มีอยู่นะคะซึ่งถ้าดูในแง่ของตอนช่วงเมษาพฤษภาในตัวของบริษัทเขาก็บอกว่าเขาก็ลดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในตัวของบริษัทเขาก็คงต้องมีการลดในตัวของคาเพกลงนะครับปีนี้ก็น่าจะลดลงจากเดิมประมาณสัก 10,000 ล้านแล้วก็อาจจะทบทวนแผนการลงทุนในช่วง5ปีข้างหน้านะแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่ดำเนินการอยู่ก็ยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อไปนะคะอย่างเช่นในปีหน้าอย่างพวกในตัวของโครงการอยุธยาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในตัวของที่ร่วมดุสิตก็ยังคงต้องก็ยังมีการสร้างต่อไปอยู่นะคะโดยภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการไว้นะคะโดยในไตรมาส2ก็ต้องยอมรับว่ามันคงต้องสุดหนักจริงๆเพราะมีการปิดห้างไปประมาณเดือนครึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์มันคงต้องเริ่มดีขึ้นในช่วงของครึ่งหลังนะคะแต่ว่าก็คงในระดับที่ค่อยๆฟื้นตัวมากกว่าคงยังไม่สามารถคาดหวังได้ว่าปีนี้การฟื้นตัวมันจะกลับมาสู่ในระดับปกติคงยังไม่ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นส่วนแฟร์เราก็ยังคงเอาไว้อยู่ตามเดิมที่66บาทนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไป Q2 ก็คิดว่าคงน่าจะอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นในครึ่งหลังแล้วก็เราก็ยังคาดหวังการเติบโตในระยะยาวหลังสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายลงนะคะเพราะว่าในตัวของ CBN เขาก็ยังมีศักยภาพทางธุรกิจค่อนข้างที่จะสูงมากในฐานะที่เป็นผู้นำของศูนย์ค่ะ
ครับส่วนถัดมานะครับเมื่อวานมีตัว Unlimiting ตัวดูโฮมนะครับคือตัวดูโฮมเนี่ยต้องบอกว่า Meeting เนี่ยค่อนข้างเป็นบวกกว่าที่คาดไว้เยอะมากนะครับโดยถ้าเรามาดูในช่วงไตรมาส2นะครับในช่วงอัปเดตข้อมูลเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ย ช่วงเดือนเมษาเนี่ยต้องบอกว่าตัวดูโฮมเนี่ยเขาต้องปิดสาขาไปทั้งหมด8แห่งซึ่งเขามีทั้งหมด10แห่งก็คือ 80% ใช่ไหมครับแต่ว่ายอดขายเขาเนี่ยเซนโตเซลโกสเนี่ยมันดรอปไปแค่ 20% เพราะว่าเขามีผลบวกตรงยอดขายหลังร้านเนี่ยที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งนึงเนี่ยมันยังสามารถขายได้เหมือนเดิมแล้วมันก็ยังมันโตดีขึ้นเพราะว่าตลาดทั้งตลาดเนี่ยมันพวกโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาต้องปิดแต่ว่าพวกร้านค้าโชห่วยเนี่ยมันยังเปิดอยู่มันก็เลยมาซื้อที่ดูโฮมกันมากขึ้นทำให้เซนโตเซลโกสเขาเนี่ยติดลบแค่ 20% นะครับขณะที่เราไปเทียบกลุ่มค้าปลีกตัวอื่นเนี่ยที่ต้องปิดสาขาช่วงเดือนเมษาเนี่ยเซนโตเซลโกสเนี่ยต่ำๆเนี่ยดรอปกัน 40-50% ทั้งนั้นนะครับขณะที่พอมาดูเดือนพฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่3เนี่ยดูโฮมเขาเปิดเพิ่มมาได้อีก4แห่งแล้วก็วันที่17เนี่ยเปิดเพิ่มมาได้อีก4แห่งก็คือกลับมาเปิดเต็มแล้วตัวเลข18วันเนี่ยเซนโตเซลโกสเขาพลิกมาเป็นบวกได้แล้วนะครับ 3% ก็เลยมองว่าตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นประเด็นที่ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดแล้วก็ที่ตลาดมองนะครับทำให้เราภาพรวมเนี่ยส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเขามีการประกาศตัวแผนที่เปิดสาขาเนี่ยก็ยังคงเป้าไว้เหมือนเดิมที่3แห่งไม่ได้มีการเลื่อนออกไปครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยพอเรามาดูกับประมาณการเนี่ยในช่วงไตรมาส2เนี่ยฝ่ายวิจัยกำหนดเซนโตเซลโกสเดิมเนี่ยกำหนดติดลบ 38% แต่ว่าเรามองว่ารอบนี้น่าจะติดลบอยู่แค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆเราก็เลยมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับโดยปี63เนี่ยเราปรับกำไรเพิ่มขึ้น 12.5% แล้วก็ปรับปี64เพิ่มอีก 6% โดยหลักก็จะมาจากตัวสมมติฐานเซนโตเซลโกสนะครับขณะที่ในส่วนของสมมติฐานครึ่งปีหลังเนี่ยเรายังคงไว้ที่ติดลบ 12% ในส่วนของเซนโตเซลซึ่งเรายังยึดหลักอนุรักษ์นิยมไว้นะครับขณะที่ถ้าเรามาดูระยะยาวๆเนี่ยเรายังมองว่าตัวดูโฮมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าขนาดระยะสั้นเนี่ยเขายังผลกระทบขนาดนี้เนี่ยเขายังสามารถเติบโตยังทรงตัวไปได้นะครับขณะที่ปี64เนี่ยก็จะมีการเปิดสาขาเพิ่มอีก3แห่งสาขารวมเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น16แห่งจากปี62เพิ่มขึ้นมาเกือบ1เท่ารวมถึงตัวธุรกิจตัวการเพิ่มยอดขาย private brand ที่มันยังทำได้ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เรามองว่าตัวดูโฮมเนี่ยยังค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับภาพรวมเนี่ยตัว fair value เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 9.4 บาทนะครับเราก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อตัวดูโฮมครับผม
ครับเมื่อวานช่วงบ่ายมี analyst meeting ตัว Big Gym นะครับก็หลักๆเนี่ยผู้บริหารก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าตัวโควิดเนี่ยไม่ได้รับส่งผลกระทบที่จำกัดต่อตัวของบิ๊กอิมนะครับเนื่องจากว่าบิ๊กอิมเนี่ยปัจจุบันมีสถานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีเคอร์เรนต์เรโชเนี่ยอยู่ที่ 1.33 เท่านะครับก็เพียงพอใช้ในการหมุนเวียนกิจการนะครับแล้วก็มี Net Interest Bearing Debt เนี่ยอยู่ที่ 1.1 เท่าก็ต่ำกว่า Covenant ที่3เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าบิ๊กอิมจะมีปัญหากับฐานะการเงินนะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยทำให้บิ๊กอิมสามารถยังหาโอกาสในการลงทุนได้อีกค่อนข้างมากนะครับด้วยสภาวะปัจจุบันเนี่ยก็การหาโครงการใหม่ๆก็เลยทำได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าอาจจะปิดดิวได้ช้าหน่อยเนื่องจากว่าการเดินทางแล้วก็การติดต่อเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาหลายโครงการนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็คืออย่างตัวอย่างก็คือตัวของการทำ M&A โครงการที่ซีดีแล้วนะครับอยู่เป็น SPP นะครับอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะครับหลักเมกะวัตต์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2-300 เมกะวัตต์ต่อโครงการนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่หลักๆเนี่ยฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักมากที่สุดนะครับก็คือโรงไฟฟ้า LNG ที่เวียดนามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเซ็น MOU กับปิโตรเวียดนามพาวเวอร์ก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็มีกำลังคุยกับพาร์ทเนอร์อีกบริษัทนึงนะครับก็เป็นการศึกษาโครงการ IPP เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากสำเร็จก็จะเป็นอัพไซด์จากประมาณการนะครับนอกจากนี้เนี่ยสำหรับไตรมาสที่2นะครับก็บิ๊กอิมได้รับผลกระทบจากโควิดนิดหน่อยนะครับก็จากเดิมเนี่ยเดือนเมษายนลูกค้าหลักของเขาเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นลูกค้ายานยนต์นะครับประมาณ 50% ของรายได้จากอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปกติแล้วเดือนเมษาเนี่ยจะมีวันหยุดสงกรานต์แต่ว่าปีนี้เจอทั้งปิดมาตรการล็อกดาวน์เจอโควิดเข้าไปก็เลยทำให้ตัวของกลุ่มยานยนต์เนี่ยใช้ไฟลดลงถึงประมาณ 30% year on year นะครับก็คือลดลงนะครับก็โดยรวมเลยทำใหทั้งกลุ่มเนี่ยอุตสาหกรรมนะครับลดลง 16% year on year แต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับ month on month ในเดือนพฤษภาคมก็คือดีขึ้นจากเมษายนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังมองว่ากำไรปกติไตรมาสที่2เนี่ยก็ยังจะเติบโตต่อได้จากไตรมาสที่1นะครับก็มีปัจจัยหนุนหลักอยู่4ข้อนะครับก็คือเข้าสู่ไฮซีซั่นของโซล่าที่เวียดนามนะครับก็เลยทำให้ผลิตไฟได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่จะทยอยเข้ามาในงวดนี้14เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ในไตรมาสที่1ไตรมาสที่1นะครับอีแกทมีการปิดซ่อมบำรุงสายส่งทำให้รับซื้อไฟจาก HPP น้อยลงแต่พอไตรมาสเนี่ยก็มาซื้อไฟชดเชยมากขึ้นนะครับแล้ว แล้วก็ข้อ3ก็คือต้นทุนขายเนี่ยจะลดลงจากค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงเนื่องจากว่าในงวดนี้ไม่มีปิดซ่อมโรงไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ต้นทุนราคาก๊าซก็ลดลงด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือมีการรับรู้ SPP อ่างทองนะครับเต็มไตรมาสหลังจากที่เข้าซื้อเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนกำไรสุทธิเนี่ยก็คาดว่าหากค่าเงินบาทเทียบสหรัฐนะครับแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสที่1เหมือนเช่นปัจจุบันนี้นะครับก็จะทำให้ดีกิมเนี่ยพลิกกลับมาเป็นกำไรจาก FX นะครับส่วนทิศทางกำไรครึ่งปีหลังนะครับก็มองว่ายังจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกอีกนะครับเนื่องจากว่าราคาก๊าซเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็บีกิมมีการ forecast ได้โดยได้ข้อมูลจากปตท.นะครับก็จะลดลงจากไตรมาสในช่วงครึ่งปีแรกประมาณ 15-20% เลยนะครับก็เหลืออยู่ที่ 220-230 บาทต่อล้าน BTU นะครับก็ตามแหลกไทม์ราคาน้ำมันดิบนะครับต้องบอกว่าต้นทุนก๊าซเนี่ยคิดเป็นต้นทุนหลักของ SPP นะครับสูงถึง70-75% นะครับของต้นทุนรวมนะครับแล้วก็บิกิมเนี่ยก็มีแผนจะเลื่อนชัตดาวน์โรงไฟฟ้าออกไปนะครับเพื่อลดค่าซ่อมบำรุงส่วนค่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็คิดเป็น 10% ของต้นทุนรวมนะครับโดยรวมก็เลยทำให้คิดว่าครึ่งหลังของปีนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยจะดีขึ้นกว่าแล้วก็ทำให้กำไรทั้งปี63นะครับเติบโต 18.4% year on year นะครับอยู่ที่ 2.6 พันล้านบาทนะครับส่วนคำแนะนำนะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดเลยให้ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าให้แนะนำซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวจะปลอดภัยกว่านะครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซตอินเด็กซ์นะครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,306 นะครับถึง 1,322 นะครับก็ปิดบวกไปนะ12จุดนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับภาพรวมนะครับเซ็นเด็กก็แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับก็แล้วก็พร้อมปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับก็จริงๆโมเมนตัมก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อได้แต่ว่าหากเราตีฟิโบนัชชีเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่วัดกรอบการเล่นของราคานะครับปัจจุบันมันอยู่ที่บริเวณ 61% แล้วก็คิดว่ามันอยู่ในจุดที่มันค่อนข้างที่จำกัดอัพไซด์แล้วนะครับก็บริเวณ 1,223 จุดก็เชื่อว่านะครับก็วันนี้เซ็นเด็กก็น่าจะมีการขึ้นได้แต่ว่าขึ้นได้จำกัดนะครับก็ประเมินแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,305 จุดนะครับถึง 1,323 จุดนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับเราแนะนำซื้อ2ตัวนะครับตัวแรกในส่วนของ LH นะครับเราเห็นได้ว่าตัว LH เนี่ยจะมีภาคก่อนหน้านะครับแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 10วันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดมันจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกขึ้นมานะครับจากแท่งเทียนเขียวยาวแล้วก็ภาพราคาเนี่ยมีการยกโลขึ้นมานะครับแล้วก็มองว่านะครับมีโอกาสแกว่งขึ้นต่อนะครับประเมินแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 7.40 นะครับส่วนจุดรับจะอยู่ที่ 6.45 นะครับส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ 6.65 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัว BCPG นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว BCPG เนี่ยภาพก่อนหน้าจะมีการแกว่งตัวแคบๆบริเวณเหนือเส้น EMA 200วันนะครับก็มองว่าเป็นลักษณะของการเลือกทางอยู่แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าภาพราคาปัจจุบันเนี่ยมันปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับก็บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัวได้นะครับแล้วหากเรามาใช้เส้นดาวเทนไลน์เนี่ยราคามันก็สามารถเบรกขึ้นมาได้อีกนะครับเราจึงเชื่อว่านะครับก็ BCPG เนี่ยมีโอกาสกลับตัวแล้วก็เปลี่ยนเทรนขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้ในระยะถัดไปนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 16.5 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 17.7 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 16.1 นะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับก็วันนี้เราแนะนำนะครับให้เทรดดิ้งนะครับ S50 F20 นะครับกรอบอยู่ที่870ถึง890จุดนะครับส่วน S50 Optionนะครับก็เราแนะนำถือสถานะตัวรอง S50 M20 P875 นะครับที่27จุดแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่45โดยที่คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Single Stock Future ก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวรอง Advance M20 นะครับได้ที่191นะครับเราแนะนำถือต่อเลยที่เป้าหมายอยู่ที่198แล้วก็คัทลอส4จุดจากทุนนะครับอีกสถานะหนึ่งก็สามารถเปิดตัวรอง IVL M20 นะครับได้ที่ 30.25ก็เราแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 32.25 แล้วก็คัทลอส1บาทจากทุนส่วนของ Go Future นะครับก็เราแนะนำให้เราเปิดช็อต GFM 20นะครับที่ 26,500 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 26,555 บาทนะครับแล้วก็คัทลอส100บาทจากทุนนะครับก็วันนี้นะครับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ